хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд сказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму радыё, што Еўразвяз зніме санкцыі, якія наклаў на беларускі рэжым пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, калі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Але паводле Більда вызвалення і рэабілітацыя палітвязняў не зніме ўсіх праблемаў у дачыненнях Брусэлю з Менскам. Мы задалі міністру наступныя пытанні. Што тычыцца палітвязняў, у Беларусі вы паўтараеце, што ўсе яны павінны быць вызваленыя. А што з вашым іншым патрабаваннем рэабілітацыі палітвязняў? Вы ўсё яшчэ на гэтым настойваеце?
Так, мы патрабуем іх вызвалення і іх рэабілітацыі. Мы задаволеныя тым, што былі вызваленыя Андрэй Саннікаў і яго калега. Гэта мы можам толькі вітаць. Але гэта толькі два палітвязні. Калі я размаўляў з Андрэем Саннікавым, ён сказаў мне, што ўмовы ў турме, мякка кажучы, далёкія ад задавальняючых. Так што як з палітычнага, так і з гуманітарнага гледзішча мы будзем цвёрда патрабаваць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў.
Карл Більд паінфармаваў, што размаўляў па тэлефоне з Андрэем Саннікавым. Мы спыталіся, які мэсэдж Саннікаў перадаў Еўразвязу.
Па-першае, ён сказаў, што ён вельмі ўдзячны за падтрымку, якую ён і іншыя палітвязні атрымалі ад нас. Ён думае, што наша пазіцыя была адной з асноўных прычынаў, калі не самай асноўнай, таго, што ён цяпер адносна свабодны, то бок знаходзіцца па-за турмою ў Беларусі. Другі мэсэдж, які мы перадалі адзін аднаму, гэта тое, што мы будзем працягваць гэты палітычны курс. Гэта пытанне вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў. Пакуль так не станецца, гэты курс не зменіцца.
Мы задалі Карлу Більду і такое пытанне. Калі станецца так, што ўсе астатнія палітвязні будуць вызваленыя, дык ці будуць тады адмененыя санкцыі?
Калі так станецца, калі ўсе палітвязні будуць вызваленыя, дык так. Мы прыпынім санкцыі і вернемся да сітуацыі, якая была на пачатку снежня 2010 году. Гэта не значыць, што мы знімем усе праблемы. Сёлета ў Беларусі будуць парламенцкія выбары. Мы будзем заклікаць беларускія ўлады, каб яны запрасілі міжнародных назіральнікаў і правялі гэтыя выбары свабодна і справядліва. Гэтыя патрабаванні застануцца. Але я кажу тут пра санкцыі, якія звязаныя з палітвязнямі пасля снежня 2010 году.
На мінулым тыдні стала вядома, што некаторыя з паслоў Еўразвязу вернуцца ў Менск на гэтым тыдні, але як бы таемна, без афішавання. Чаму так? Чаму не будзе ніякіх публічных заяваў на гэты конт?
Таму што гэта не належыць да нашай палітыкі. Мы ніколі не хацелі адклікаць нашых амбасадараў з Менску. Гэтак зрабіў спадар Лукашэнка, калі ён дэ-факта выдварыў двух нашых амбасадараў. Сярод нас існуе прынцып салідарнасці, і таму мы адклікалі ўсіх нашых амбасадараў. Але рашэнне ў гэтай справе цяпер не на нашым баку, а на баку Лукашэнкі. Ён павінен дазволіць вярнуцца ўсім нашым амбасадарам. Мы хочам, каб яны вернуліся. Гэта была яго ініцыятыва, каб яны былі адкліканыя.
Гэта было інтэрв'ю міністра замежных спраў Швецыі Карла Більда нашаму радыё. Сёння мы з першых вуснаў даведаліся, што пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менск у пятніцу. Сёння пасол Карас, які цяпер знаходзіцца ў Празе, адкрываў выставу беларускага мастацтва ў чэшскім парламенце. Вось што ён сказаў нашаму радыё ў кулюарах парламенту.
Я верну скоро, я вернусь в пятницу, и я очень рад, что могу вернуться в Беларусь. Знаете, это, там уже часть моей жизни, там уже часть моей души, и я люблю Беларусь, поверьте мне.
сказаў чэшскі пасол Іржы Карас. Я нагадаю, што Менск прапанаваў паслам Еўразвязу і Польшчы Майры Мора і Лешаку Шарэпку выехаць у свае сталіцы для кансультацыі пасля лютаўскага рашэння Еўразвязу пра пашырэнне санкцый адносна Беларусі. Аднак на знак салідарнасці з Менску з'ехалі ўсе еўразвязаўскія паслы. Менск у сваю чаргу адклікаў для кансультацыі пастаяннага прадстаўніка пры Еўразвязе Андрэя Яўдаченку і пасла ў Польшчы Віктара Гайсёнка. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка пазней заяўляў пра выбарачны падыход да вяртання паслоў, аднак Еўразвяз паставіў умовай вяртацца ўсім разам. У міжчасе дыпламатычнага канфлікту на волю выйшлі Андрэй Саннікаў і Дмітрый Бандарэнка. Дыпламатычныя крыніцы не выключаюць, што першым у Менск можа вярнуцца пасол Польшчы. Польскі палітык, сябра дэлегацыі Еўрапарламенту па стасунках з Беларусю Марак Мігальскі заявіў пра сваё рашэнне ўзяць пад апеку палітвязня Сергея Каваленку ў рамках праекту швейцарска-нямецкай праваабарончай арганізацыі Liberica Partnership for Human Rights. Дагэтуль еўрадэпутат Мігальскі адказваў за падтрымку вызваленаму нядаўна з магілёўскай калоніі палітвязню Змітру Бандарэнку да яго сям'і. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Паводле польскага палітыка, ён захапляецца ўпартасцю Каваленкі ў барацьбе за вольную Беларусь, бо пры беларускім рэжыме нават такія простыя праявы прыхільнасці дэмакратычным каштоўнасцям, як зняцце нацыянальнага сцягу, прывозяць да суровага пакарання. Марак Мігальскі заявіў, што ўжо распачаў некаторыя крокі дзеля вызвалення палітвязня. Зрабіў некалькі зваротаў Верховны суд Беларусі, Генеральную пракуратуру, да старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца. Як спонсор Сергея Каваленкі, Мігальскі хоча выклікаць міжнародную ўвагу да канкрэтнай сітуацыі і ўсяляк дапамагчы беларускаму палітзняволенаму да яго сям'і. Еўрапейскі дэпутат заклікаў да зняцця з Каваленкі ўсіх абвінавачванняў з боку беларускіх уладаў, а таксама яго неадкладнага вызвалення. Спонсорская праграма для палітзняволеных Беларусі ў рамках Liberica Partnership for Human Rights была створаная летась. Яе мэта, каб кожны палізняволены ў Беларусі і яго сям'я атрымалі маральную ды палітычную падтрымку з боку заходніх парламентарыяў. Спонсары адсочваюць праблемы сваіх падшэфных, распаўсюджваюць інфармацыю пра іх на розных узроўнях з мэтай іх вызвалення.
З вамі Радыё Свабода.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. Кіраўніцтва Беларусі распачало кампанію супраць санкцый Еўразвязу. Чаму ўлады памянялі тактыку, якіх мэтаў яны хочуць дасягнуць, ці атрымаюць улады жаданых вынікаў. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гутарка экспертаў крыху пазней у нашым эфіры. Міжнародная грамадзянская кампанія Free Беларусь Now і дэпутат Еўрапарламенту Петр Шчасны абвясцілі конкурс Game Over. Як вядома, Петр Шчасны сярод тых, хто выступае за перанос чэмпіянату свету па хакеі з Беларусі ў любую іншую дэмакратычную краіну. З падрабязнасцямі Ганна Соусь.
Напярэдадні травеньскага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею «Free Беларусь Now» і Петр Шчасны абвясцілі конкурс на лепшы слоган, постэр і відэакліп, накіраваны супраць выкарыстання хакея ў палітычных гульнях. За лепшы слоган пераможца атрымае прыз – шайбу з аўтографам Петра Шчаснага. За лепшы постэр – клюшку з ягоным аўтографам і за лепшы відэакліп – хакейны шведер з ягоным аўтографам, паведамляе сайт «Хартыі». «Я ведаю, што Лукашэнка – страсны заўзятар хакею, што ён страсна любіць гуляць у хакей», – сказаў Шчасны корреспонденту «Свободы». У голову пришла думка, что коли зачапить хобби и страсть человека, могут отрыматься добрые выники, и гэты человек, так сказать, может поступово открыть себе. «Ведайте, одиной нашей умовой тут является вызволение политичных вязнев», сказал «Счастный свободе». У травни у Хельсинки отбудется Конгресс Международной Федерации Хоккею, який мае право перанести чемпионат свету с Беларуси у іншую краину. Петр Счастный народился в 1956 годе. У 1980-м отрымал титул на лепшего першага хакейнага гульца ў Чэхаславаччыні. У гэтым самым годзе перабег у Канаду і стаў гуляць у НХЛ. Разам з ім у НХЛ гулялі два ягоныя браты, таксама перабежчыкі. Пэтэр Шчасны заставаўся актыўным гульцом НХЛ да 1995 году. У 2009 годзе яго выбралі дэпутатам Еўрапарламенту са спісу блоку славацкага дэмакратычнага і хрысціянскага саюзу дэмакратычнай партыі, які ўзначальвае былы прэм'ер-міністр Славаччыны Мікулаш Зурында.
Расказвала Ганна Соус і пра хвіліну пра тое, як у Беларусі адзначаюць радаўніцу. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд заявіў, што Еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менску ў пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра Еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сяргеем Каваленка. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы. У аўторак пасля велікоднага тыдня беларусы адзначаюць радаўніцу. Беларусы памінаюць продкаў. Традыцыя гэта паганская, перанятая рускай праваслаўнай царквой. У праваслаўных блізкага ўсходу і Грэцыі такога свята няма. Паводле этнографа Уладзіміра Васілевіча, паходжанне слова «радуніца» выводзяць ад розных словаў. Ад відыйскага «радах», ахвярадаўства, літоўскага «рауда», галашэння, ад агульнаславянскіх словаў «род», «радзіца» і ад імя міталагічнага бога «рады» ды іншых. Беларусы называюць гэты дзень «радуніца», «радаўніца» або «радуніцкія дзяды». Амаль 200-300 пагостаў былі адкрытыя на радаўніцу ў зоне радыяцыйнага адчужэння і адсялення. Заезд на могілкі ў гэтыя дні не патрабаваў спецыяльных пропускаў. Магілы родных і блізкіх у зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з розных куткоў Беларусі. Вёскі Дудзічы і Рудня-Дудзіцкая Чачэрскага раёну былі выселеныя падчас так званай другой хвалі чарнобыльскага перасялення. Аднак дарогі да тутэйшых могілак у адрозненне ад пакінутых сядзібаў не зарастаюць. На радаўніцу сюды едуць людзі з Гомеля, Менску, Гародні, Полацку, пакланіцца родным магілам ці кладаўю, як кажуць мясцовыя жыхары. Любоў Лашкевіч прыехала на могілкі ў Дудзічы з Гомеля. Тут у яе пахаваныя бацька, дзядуля, бабуля і дзядзька.
Вот стараемся по возможности приезжать именно на Радоницу, но когда не получается, значит, немножко раньше, больше чувство скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено, остались только вот эти вот памятники, память о тех, кто был рядом.
Соф'я Кучынская з мужам Мікалаем засталася ў Дудні Дудзіцкай. Нікуды не перасяляліся, жытла ў горадзе не прасілі. Так і жывуць безвыязна ўсе 26 гадоў пасля Чарнобылю. На радуніцу ідуць на могілкі, каб сустрэць землякоў-перасяленцаў, адведаць памерлых родзічаў і пакінуць ім пачастунак – пафарбаванае велікоднае яйка і пірог.
Все родственники мои похованы тут, и соседи, и все наши земляки, односельчане, все, все тут наши. Никого не осталось уже в деревне с нашей, которые выехали, и тех осталось. Может, десяток человек осталось с двух деревень, с больших, Дудичи и Рудня Дудицка. И все сюда привезли. Все равно сюда всех привезли домой на родину. Вот так мы тут и встречаемся со своими односельчанами.
Многія прыезджыя перасяленцы здзіўляюцца, што вёскі выселеныя, а навакольныя палеткі зноўку пачалі абрабляць і засяваць збожжавымі культурамі. Вось што кажа Гамяльчук Аляксей.
Приборов мы никогда не приносили, но один раз, когда я пошел за пропуском, как и сказал, говорю, ну что вы же сюда эти вы пропуска даете? Говорю, там уже кругом сеет и так далее. Как? Такие глаза на меня сделали. Говорят, не может такого быть, так ты покажи на карте, где это сеет. Радиации говорят, что есть, но из-за того, что уже начали сеять вот здесь, то, может быть, уже и уменьшилось.
Валентин Поляков с женкой Валентиной, уродженкой Рязанской области, приехали на могилу у Дудичи с подмосковного Подольску. Валентин Поляков – былый войсковец, каже, что больше за 20 годов не был у своей чернобыльской вёсцы.
Больше 20 лет не были. Но сегодня радуемся, усопших поминают. Именно в этот день решили приехать. Поездом до Гомеля, а тут знакомые подвезли. Отец тут года умер, когда Чернобыль был. В 86-м году он умер. Мы думали, здесь бурьяном заросло, все здесь нормально.
А спадарение за польское бачить у догледженных могилах и еще один сенс.
Дорога должна быть чистой, по ней ходит сам Бог. И между могилками всегда должны быть убраны все те дорожки. Бог обходит все могилки и дает им именно воскресение Господнее. Всех и поминает.
Наш корреспондент записал голосы тех, кто наведал сегодня могилы у Чернобыльской зоне. У понеделок напередодні Радовниці во урочище Куропаты были поломанные и спаленные крыжи. Тому у поминальный день у Куропаты приходят не только люди, каб ушановать память безвинно загинулых, але и каб обновить разбуранные и пошкодженные крыжи, привести мемориал у парадок. У Куропатах на Радовницу побывала Інна Студінская.
Гэта не першы выпадак вандалізму на месцы, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі, паводле розных падлікаў, ад 40 до 200 тысяч чалавек. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал кажа:
«Мы ўбачылі інфармацыю на радыё «Свабода». Нам таксама людзі патэлефанавалі, якія ўбачылі, што нейкія цёмныя асобы пасунуліся ў Куропаты. Было такое тэлефанаванне. Мы былі ў дарозе якраз на пахаванні Ганны Ахімоўны Пазняк. А сёння мы тут пришла патріотична молодь, будуть обновляти пошкоджені і знищені крижі. Приходять і сапраўды люди поклоняться пам'яті предків. Сьогоднішнє світле свято.
Жихарка Зеленого Лугу Зоя Івановна прийшла у Куропаты з маленьким онуком. Принесла квітки, запалила свечки.
Пам'ять о репресированих, о моєм дедушці. Тоскливо, звісно.
А тут у Куропатах?
Ні, где-то в Витебске. Ми кожен раз приходимо, свечечки ставимо, пам'ятаємо.
А ось молоді люди прийшли з Рудлю. Лёгкими, пилой, сякерой, косой.
Каб обновить крыжи после акту вандализма, в околе сегодня Радуница. Каб... Мы не ксенеры, мы звычайные белорусы, неабыяковые, до лёсу Беларуси и до лёсу наших помников историчных. Тут прибраться всё-таки треба свято.
То, что мы можем зарабить, мы спробуем это зарабить.
Каб не думали потом, что это те польские офицеры тут лежат, те, что тут фашисты под час немецкой оккупации расстреливали. Вельми шмат людей, які скажённые лени мают про это место.
Вы сказали, что бываете частей, чем раз на год, потому что акты вандализма вельми частые. Тут быцам бы, вот я гляжу, милиционты ходят, там стоит трое, двое с горочки спускаются. Сдавалось бы, тут все так оховывается.
Напевно, тут я не стоят только, когда журналисты приезжают. А так, я тут бывал, когда тут никого не было, просто дни не святы, а так приезжал, тут никого вовсе не было, никаких вартовников, никого.
Есть некая такая тенденция, что тут акты вандализма сдараются не просто так, а на некие певные даты. То есть Радуница перед дедами любит сломать. Ну и перед конкретными датами, сябрами мы так само проезжаем тут под вечер, патрулюем. Как показывает практика, это, конечно, не помогает, напевно, в певный момент, але вырушить справу не может так само. А милиционты тут приходят только, как это не дивно, когда мы приходим, а так, как их то тут нема.
Дочка репрессованного поэта Тодора Кляшторного Мая не стримливая слез, когда побачила поваленные крыжи у Куропатах, которые признаны мемориальным комплексом и повинны оховываться.
И зарегистрованный спис помников вошел, и помник первой категории. Тем не меньше признали, но, видать, избыток неде аховников. На местах, где нема гэткого подмурку, як тут. Тут самый святый подмурок, тут костки, история наша. Да и треба особливо ощадно относиться. Есть боская, есть сатанинская. Кто не мает души такой, да Бога неповернутый, и он робит то, что ему подсказывает сатанинская.
А на узгорку, на Радовницу, на многие куропатские крыжи нехто повесил белые рушники, на яких вышитые червоным имены репрессованных. Максима Гарецкого, Владислава Голубка, Михася Зарецкого, Олеся Дудара, Антона Балицкого, многих інших. Маю Кляшторную гэта вельми кранула.
Я там побачила и рушник Тодору Кляшторному, деда Зенона Пазняка. Гэта боская в людях. Никто гэтым не выхвалялся, але зрабілі.
Маю Кляшторну і наша кореспондентка Інна Студінська зустріла сьогодні у Куропатах. Ну, а зараз наше питання. Що для вас означає гэтий день Радуніца і як, звичайно, ви його проводите? Отказують жихари Могильова.
Идем на кладбище, своих родителей вспоминаем, потом приходим домой, тоже вспоминаем. Это память о ушедших в иной мир.
Ну вот мы идем на кладбище родителей, тех родных, вот с цветами. Это мы так не всегда помним, но вместе с тем там встречаемся с ними там.
Для нас, на самом деле, этот праздник никакого значения не имеет. Нам очень не нравится. Наш народ проводит это на кладбищах с утра до вечера.
Чтобы вот толпа народу, и вот только сегодня, а то они все предки обидятся, что им сегодня именно сегодня не принесли цветы.
Даже если это традиция, то выражать традицию таким образом для нас неприемлемо.
Ходила на кладбище, цветочки положила, убрала. Ну и все. Пьянку не затеиваю, как другие. А вот что означает эта Радуница? Ну, я не могу даже объяснить. Я вот представляю это что-то такое. Ну, не знаю.
Просто очередной выходной. Ну, мои могилки там за 800 километров туда за один день, сколько дает государство, туда не съездит. Поэтому приходится довольствоваться тем, что это просто выходной.
Собираемся всей родней, едем на кладбище, вспоминаем всех своих близких, посидим трошку за Царство Небесное. Отметим в определенном возрасте, что День Победы, что этот день святые дни. Со слезами, в общем.
Я как католик, я не отмечаю это. И у нас нету таких посиделок. Язычество, сидеть на кладбище и есть с этого кладбища. Лучше прийти, с родственников помянул, посидел, поговорил с ними и пришел домой, и дома застолье сделал.
Как-то на саму Радуницу я не еду на кладбище. Там очень много людей, и когда начинается вот это вот еда, поэтому стараюсь накануне все сделать. Убираемся, ставим цветы, наряжаю своих родителей. В этот день люди, которые не в нашем мире, они нас ждут там.
Ну, как и все, ходим, поминаем на кладбище, ложим цветочки, а дома уже сидим с семейством всем, вспоминаем.
Это память всех умерших, всех родных, близких. У меня здесь нет никого похороненных на кладбище, поэтому я только могу идти в церковь, заказывать поминальные молитвы и поминать духовно.
Такі відкази ми почули у Могильові.
Як повідомив Менгарвыканкам, неўзабаве каля вёскі Казекава з'явяцца новыя вялікія гарадскія могілкі. Што з гэтай нагоды думаюць жыхары Казекава і ваколіцаў?
Вада здесь, которую п'еш, і рядом трупы. Ну вы подумайте самі. Экалогія. Есть какая-то? Они не думают, потому что у них тут дач нет. Если бы у них были тут дачи, они бы думали.
Про гэта чарговая перадача серии «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце крыху пазней. Не так даўно завяршыліся рэстаўрацыйна-аднаўленчыя працы на заходнім флігелі помніка архітэктуры 17-га стагоддзя рэзідэнцыі знакамітага князькага роду Сапегаў у Ружанах. Цяпер там афармляюць унутраныя памяшканні пад экспазіцыю, прысвечаную самым вядомым прадстаўнікам сямейства, некалі вядомага ўсёй Еўропе. Спецыялісты кажуць, што Ружанскі палац – адно з рэдкіх выключэнняў, дзе аднаўленчыя працы вядуцца згодна з міжнароднымі методыкамі, без самадзейнасці будаўнікоў, пагібельнай для гістарычных помнікаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Раней за заходні флігель прадпрыемства «Рэстаўрацыя Інвэст» здало аналагічную ўсходнюю частку, дзе ўжо размясцілася музейная экспазіцыя – палацавы комплекс Сапегаў. Вось ужо год, як наведнікі могуць даведацца пра слынны магнацкі род, пра тое, як выглядала рэзідэнцыя ў перыяд свайго росквіту. Паводле гісторыкаў, палацава-паркавы комплекс быў унікальным для свайго часу і нічым не саступаў уладанням іншых еўрапейскіх магнатаў. Тут былі дзясяткі шыкоўных гасцявых пакояў і спальняў, у правым корпусе палацу размяшчаўся тэатр і манеж, у заходнім – карцінная галерэя і вялізная бібліятэка з 20 тысяч кніг. На тэрыторыі рэзідэнцыі быў нават звярынец з экзатычнымі жывёламі. Аднак ва ўмовах бясконцых войнаў велічны палац не вытрываў выпрабаванняў і канчаткова быў разбураны пры канцы Другой усясветнай вайны. Ацалелі толькі рэшткі галоўнага і ўсходняга карпусоў, аркады, уязная брама і флігелі. Цяпер, як кажа берасцейскі гісторык, доктар гістарычных навук Ірына Лаўроўская, задача ўсяго беларускага грамадства прыкласці намаганні, каб захаваць сведчанні слаўнай мінуўшчыны. По яе словах, у выпадку з ружанамі рэстаўратары гэта робяць досыць адказна.
Тое, што я бачыла, то яны імкнуцца безумоўна да больш-менш добрага парадку. Вось у якім разе мяне задаволіла там брук такі пакладзены. Коса крыва, толькі што, ну, як бы інтэнцыя добрая. Што тычыцца якасці саміх дамоў, вось тое, што я вельмі уважна там глядзела, гэта такія памылкі, ну, распаўсюджаныя ўзровень ніжняй часткі вока, падаконнікі, але такога знешняга стылёвага мне прэтэнзій не было.
Не тыя муляжы, што ўсё-такі ў нас штампуюць.
Там я бачыла зровень не кепскі, не магу сказаць, што занадта мяне ўразіла. Прычым вы ж памятаеце, што там было і што зараз. Ёсць розніца, і добра, што пачалі гэтыя працы. Гэта галоўнае. Тое, што робіцца смешная, недарэчная рэча, як у несвежы, можа, хто заўважыў у ружанах такое, я не заўважыла.
Самі рэстаўратары кажуць, што імкнуцца выкарыстоўваць матэрыялы максімальна блізкія да аўтэнтычных. Так, адмыслова для ўзнаўлення ружанскага палацу гарынскі цагляны завод на Століншчыне па гістарычным модулі вырабіў 80 тысяч псеўдааўтэнтычных цаглінаў. Гэтаксама індывідуальнай, а не серыйнай вытворчасці дахоўка. Пасля шэрагу безвыніковых спробаў трапіць у бюджэтнае фінансаванне, палац апегу ўсё ж быў унесены ў праграму «Замкі Беларусі» на 2012-2018 гады, што гарантуе больш-менш стабільную матэрыяльную падтрымку аднаўленчых працаў. Ёсць звесткі, што гэта ўдалося зрабіць не без дапамогі колішняга старшыні Нацыянальнага банку Петра Пракаповіча, нараджэнца гэтых мясцінаў. У Ружанах працуе дзіцячы санаторый, які дагэтуль фінансуе Нацбанк. Пракаповіч там і сёння нярэдкі госць і падчас кожнага прыезду абавязкова выбіраецца ў Сапегаўскі палац. Ад наяўнасці сродкаў наўпрост залежыць тое, як хутка можна будзе ўбачыць легендарную рэзідэнцыю Сапегаў, прынамсі ў набліжаным да арыгіналу выглядзе. Пакуль жа пасля здачы ўсходняга і заходняга флігеляў рэстаўратары мяркуюць узяцца за рэканструкцыю ўсходняга ці тэатральнага комплексу палаца, у якім калісьці быў унікальны тэатр Сапегаў і манеж. Адзін з найбуйнейшых палацавых комплексаў Беларусі, Ружанскі палац, быў збудаваны на пачатку 17-га стагоддзя канцлерам Вялікага княства Літоўскага Львом Сапегам. Тут гасцявалі каралі Рэчы Паспалітай Уладзіслаў IV і Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай сапегі перайшлі ў апазіцыю да расійскага царскага ўраду. У выніку паўстання 1831 году іх уладанні былі канфіскаваныя на карысць казны, а Ружанскі палац здадзены пад кацкую фабрыку. У 1914 годзе фабрыку знішчыў пажар. Зямлёй палац зраўняла наступная вайна, але ўмоўна ацалелыя пабудовы выкарыстоўваліся пад розныя патрэбы ажно да сярэдзіны 60-х гадоў 20-га стагоддзя. Пасля гэтага знакамітая рэзідэнцыя Сапегаў была закінутая і пры раўнадушным сузіранні спачатку савецкіх, а потым і беларускіх уладаў разбуралася да нашых дзён.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд заявіў, што еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сергеем Каваленкам. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы.